Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 6-avgust payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. E'lon. O'zbekiston islomiy harakati butunlay tugatildi. Harakat a'zolari islomiy davlat guruhiga qo'shildi.
Endilikda O'zbekiston islomiy harakatining mujohidlari xalifalikning Xorazon viloyatidagi lashkarlardan hisoblanadigan bo'lgan, ya'ni harakat miqyosidan davlat miqyosiga o'tildi.
Shumanaydagi voqea. Melisa amakisi tajovuz qilgan qiz sirka ichdi.
Militsiya xodimi tug'ishgan akasining 18 yoshli qizi nomusiga tajovuz qilgan.
Bunker va parovoz. Buxoro universitetida test payti qalloblik qo'llamoqchi bo'lgan Domla va uning sheriklari qo'lga olindi. Aksiyaga kelib qoling. Toshkentdagi bozorlar ulushi xorijiy sarmoyadorlarga sotiladi.
Aksiyalar sotuvga yil oxirida chiqishi mumkin.
Muhojir taqdiri. Rossiyaning Rostov-Don shahrida samolyotdan tushirib qoldirilgan o'zbeklar 6 kundan beri aeroportda tunamoqda.
Kechagi uchish reysidan yana 12 ta odam qoldirilgan, hozir 12 ta odam hammasi aeroportda yotibdi. Aeroportda kutish zalida emas, ko'chada.
Dastur davomida ozod nazar ham o'rin olgan. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha, so'nggi kunlarda olib borilgan aksil terror amaliyotida 88 nafar jangari yo'q qilingan. Mamlakat ichki ishlar vazirligining berilgan ma'lumotda jangarilarga qarshi hujumlar qator hududlarda, jumladan Nangarxor, Lag'mon, Parvon, Vardak, G'azni, Taxxor, Qunduz, Paktiko va Helmand viloyatlarida o'tkazilgan. Nangarxor viloyatidagi mahalliy rasmiylar 60 nafar jangari havodan berilgan zarbada o'ldirilganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, yo'q qilingan jangarilar Tolibon harakati a'zolari va Islomiy davlat guruhi bilan aloqada bo'lgan xorij fuqarolaridir. Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich 11 avgust kuni mamlakat bosh prokuraturasiga so'roqqa chaqirildi. Chaqiriq qog'ozi Ukraina ijroiy hukumatining rasmiy gazetasi Uryadovy Kurierda nashr qilingan. Hujjatda ta'kidlanishicha, Viktor Yanukovich bosh prokuraturaga jinoiy ishda tergov o'tkazish uchun chaqirilgan. Avvalroq Yanukovich advokatlari u Ukraina huquq-tartibot organlariga masofadan turib video vositasida javob berishga tayyor ekanini aytgan, biroq bosh prokuratura bu taklifni rad etgandi. 2014 yil fevralda hokimiyatdan chetlatilgan Viktor Yanukovichga qarshi davlatga xiyonat ayblovi dohil bir nechta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Sobiq prezident Rossiyadan boshpana olgan. Fransiya Mistral rusumli vertolyot tashuvchi ikki kemani sotish haqidagi bitimni buzgani uchun Rossiyaga 1 milliard yevrodan ko'proq tovon puli to'ladi. Kommersant gazetasi xabariga ko'ra, tovon puli Rossiya banklaridan biriga o'tkazilgan. 5 avgustda Rossiya va Fransiya prezidentlari Moskvaga Mistral rusumdagi ikki kema oldi sotish haqidagi bitimni bekor qilish haqida qaror qabul qilgandi. Kelishuvga ko'ra, Vladivostok va Sevastopol kemalari Fransiyada qoladi. Qiymati 1 milliard 300 million dollarga teng bitim 2011 yilda imzolangandi. Biroq o'tgan yili Parij Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ramkasida Rossiyaga korabl yetkazib bermasligini ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiyaning Perm viloyatidagi o'rmonda noqonuniy yashab kelgan O'zbekiston fuqarolari hibsga olindi. Bu haqda 5 avgust kuni permnews.ru nashri xabar berdi. Chaykovskiy shahri migratsiya xizmatining bildirishicha, uy ijarasi uchun puli bo'lmagan 3 nafar o'zbekistonlik o'rmonda palatkada yashashga majbur bo'lgan. Ular bilan birga 2 nafar moldovalik ham bo'lgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiya hududida noqonuniy bo'lgan o'zbekistonliklar bir hafta oldin Chaykovskiy shahriga pul topish uchun kelgan. Shahar sudi hibsga olinganlarga 1000 rubldan jarima solib, ularni Rossiyadan deportatsiya qilishga hukm chiqargan. Amerikaning Deep Space Climate Observatory, ya'ni Discover sun'iy yo'ldoshi bortiga o'rnatilgan kamera Oyning yerdan ko'rinmaydigan tarafini yer fonida suratga oldi. Suratlarda Oyning qora tarafini, yerga notanish bo'lgan joylarini ko'rish mumkin. Bu kadrlar Discovery'nin million kilometr uzaklıktan suratga olishga mo'ljallangan maxsus kamerasini tekshirish maqsadida olingan. 2015-yilning fevral oyida fazoga olib chiqilgan Discover quyoshdagi faollikni kuzatishga mo'ljallangani xabar qilingandi. Va nihoyat Hind okeanidagi Reunion orolida 29-iyul kuni topilgan samolyot bo'lagi o'tgan yili yo'qolib qolgan Malayziyaning MH370 uchog'iga tegishli ekani tasdiqlandi. Fransiyalik aviatsiya mutaxassislari xulosasi haqida Malayziya bosh vaziri Najib Razzoq 5-avgust kuni ma'lum qildi. Orol qirg'og'ida topilgan 2 metrlik fyuzelak bo'lagi malayziyalik mutaxassislar ishtirokidagi tekshiruvlar uchun Fransiyaga yuborilgan edi. MH370 reysi 2014-yilning 8-martida Kuala-Lumpur shahridan uchishidan 1 soat o'tib radarlardan yo'qolgan edi. Boeing rusumli samolyot bortida bo'lgan 239 kishi hozirgacha bedarak yo'qolgan hisoblanadi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ishkarisidan sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston islomiy harakati o'z faoliyatini butunlay tugatayotgani haqida e'lon qildi. Endilikda harakat a'zolarining barchasi islomiy davlat guruhiga qo'shilishi aytilyapti. Ushbu mavzu bir necha daqiqadan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi to'liq batafsil tafsilotlari bilan. Hozircha esa O'zbekiston ichkarisidan olingan boshqa mavzularga diqqatingizni qaratsam, Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanida istiqomat qilgan militsiya xodimi o'z jiyani nomusiga tajovuz qilganidan so'ng qiz o'z joniga qasd qilgan. Sirka ichgan qizning hayoti kasalxonada saqlab qolingan. Mahalla faollarining aytishlaricha, militsiya xodimlari va qiz qarindoshlarining o'zaro kelishuviga ko'ra bu ish bosti-bosti qilinyapti.
Shumanay tumanining Begjab ovul fuqarolar yig'ini yashovchisiga ko'ra, ayni hududda istiqomat qiladigan militsiya xodimi 43 yashar RK aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra militsiya xodimi va qizning ismi oshkor qilinmayotir. 2-avgust kuni tug'ishgan akasining 18 yoshli qizi nomusiga tajovuz qilgan. Manbaning aytishicha, voqea militsiya xodimining uyida yuz bergan.
Aka-ukalar bir mahallada deyarli qo'shni yashaydi. R o'sha kuni jiyanini uy ishlariga yordam berishga chaqirgan. Xotini va bolalari otasining uyiga mehmonga ketgan ekan. Mazam yo'q, meni massaj qilib uqalab qo'y degan. Keyin jiyanini nomusiga tekkan. Qiz bu voqeadan so'ng uyiga qochib kelib, sirka ichgan. Kasalxonada vrachlar uning oshqozonini yuvib, hayotini saqlab qolishgan.
Deb aytdi manba. Uning aytishicha, tez tibbiy yordam bu haqda militsiyaga xabar berganidan so'ng ish militsiya nazoratiga tushgan va qiz tergovchiga uning zo'rlangani haqida kasalxonada ariza yozib bergan.
R avval Shumanay ichki ishlar bo'limida ishlagan. Hozir Xo'jayli ichki ishlar bo'limida ishlaydi. Bankda qorovullik qiladi. Uning kasbdoshlari va qizning qarindoshlari o'zaro kelishib, bu ishni bosti-bosti qilishmoqchi bo'lishyapti. Qizni amakisi zo'rlamagan deyishyapti. Bo'lmasa, nega u uksus ichadi? Nega joniga qasd qiladi?
Deydi Ozodlik manbasi. Shumanay tumanidagi huquq tartibot idoralari xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda qizning sirka ichib kasalxonaga tushganini tasdiqladi. Biroq mulozim qizning zo'rlangani haqidagi iddaoni inkor qildi.
R jiyanini uyiga chaqirtirib massaj qildirgani to'g'ri, lekin zo'rlash holati bo'lmagan. Qiz yaxshi massaj qila olmagani, yaxshi uxlay olmagani uchun amakisi mana bunday massaj qilish kerak edi deb qizning orqasini g'ijimlab ko'rsatgan. Shundan so'ng qiz uyiga qochib borib, uksuz ichgan. Qizning prokuraturaga yozib bergan ko'rsatmasi ana shunday. Ayni paytda bu ish bilan Shumanay tumani prokuraturasi shug'ullanmoqda.
Dedi mulozim. Begjab ovul fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, qizning nogiron otasi ukasining gunohini kechirgan va uning qamalib ketmasligi uchun ishni bosti-bosti qilishiga qizini ko'ndirgan.
Bu R degan Melisa o'zi bosar tusarni bilmay qolgan edi. Kasal bo'lib yotgan otasini urgani ham mahallada gap so'z bo'lgan edi. Eski hamkasblari va qarindoshlarini ishga solib, jazodan qutulib qolmoqchi, qizning arizasini yo'q qilishgan va uni ham yolg'on gapirishga ko'ndirishgan,
dedi mahalla faoli. Shumanay tumani prokuraturasidan bu voqea yuzasidan hozircha izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Buxoro davlat universitetiga kirish imtihonlarida paravoz usulini qo'llab abituriyentlarni o'qishga kiritishga uringan Domla va uning bir nechta hamkori qo'lga olingan. Ozodlikning Buxoro huquq-tartibot idoralaridagi manbasi Buxoro davlat universiteti qoshidagi akademik litseydagi bir necha domlaning 1 avgust kuni vaqtincha qo'lga olinganini tasdiqladi. Manbaga ko'ra, bu domlalarga hali ayb qo'yilmagan, ular guvoh sifatida vaqtincha hibsga olingan. Shu kunlarda ulardan ko'rsatma olinayotgani aytildi.
Buxoro shahridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Buxoro davlat universitetida kirish imtihonlari boshlanishiga bir necha soat qolganda, 1 avgust kuni tong soat 3 universitetga yaqin bo'lgan akademik litsey binosida reyd o'tkazilgan.
Universitetning yonidagi ko'chada akademik litsey bor. Reyd o'sha yerda o'tkazilgan. MXH va prokuraturaning uyushgan jinoyatchilikka qarshi bo'limi tomonidan o'tkazildi. Bolalarni o'qishga tayyorlaydigan mashhur domlani va u kishi yaratgan sxemalarda ishtirok etgan bir nechta kishini qo'liga kishan solib olib ketishgan,
deydi manba. Ozodlikning Buxoro davlat universiteti qoshidagi akademik litseyda ishlaydigan yana bir manbasi reyd davomida qo'lga olingan domlalarning aniq ism-shariflarini ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, B ismli domla abituriyentlarni xing'ir yo'llar bilan o'qishga joylab qo'yish, xususan bunker va paravoz deb nomlangan sxemalarni tashkillashtirishda ayblangan. Ozodlikning Buxoro huquq-tartibot organlaridagi manbasi Buxoro davlat universiteti qoshidagi akademik litseydagi bir necha domlaning 1 avgust kuni vaqtincha qo'lga olinganini tasdiqladi. Manbaga ko'ra, bu domlalarga hali ayb qo'yilmagan. Ular guvoh sifatida vaqtincha hibsga olingan. Shu kunlarda ulardan ko'rsatma olinayotgani aytiladi. Bunker fosh bo'ldimi? Ozodlik manbasiga ko'ra, Buxoro shahar Murtazoyev ko'chasida joylashgan bunker imtihonga bir necha soat qolganida fosh qilingan.
Shu paytgacha bunker orqali yuzlab bola talaba bo'lganini butun Buxoro bilar edi. Odatda bunkerchilar imtihon oldidan ustlaridan qulflab, pechatlab qo'yiladi. Bunker ichida testni yechib beruvchi super bilgichlar o'tiradi. Ular imtihon o'tkaziladigan 3 fanning eng kuchli mutaxassislari orasidan saralab olinadi. Ularning vazifasi imtihon davrida test javoblarini qo'l telefoni vositasida yetkazib berish. Buxoroda hamma biladigan domla tashkil qilgan edi. Xullas, oxirgi minutda MXX bu bunkerni bosdi,
deydi manba. Bunker haqida. Ozodlik manbalariga ko'ra, bunker universitet o'qituvchilari yoki tajribali repetitorlardan iborat bo'ladi. Ular imtihondan bir kun oldin tunda binoga olib kiriladi va maxsus xonaga joylashtiriladi. Ustlaridan qulflab, pechatlab qo'yiladi. Asosiy vazifa o'sha yerda tunash va ertasi kuni bo'ladigan imtihonda nechta savollar kitobchasi keltirilsa, ularni to'g'ri yechib berish. Savollar kitobchasi yechib bo'lingandan keyin ular yana qaytadan guruhlardagi klientlarga qaytarib beriladi. Agarda klient yuqoridagidek guruhdan olib chiqib ketilgan bo'lsa, yechilgan kitobcha bilan guruhga qaytib olib kiritib qo'yiladi. Boshqa abituriyentlarga qarab, bu bolaning ismi sharifi biz qidirgan talaba bilan bir xil ekan, tushunmovchilik bo'libdi deb qo'yiladi, dedi Ozodlik manbasi. Paravozchi domla 1 avgust tongida o'tkazilgan reyd paytida hibsga olingan BI ismli tarix o'qituvchisi paravoz tashkil qilib, abituriyentlarni o'qishga kiritishga uringanlikda ayblanmoqda. Paravoz atamasi O'zbekistonda 2000-yilda muomalaga kiritilgan. Paravoz imtihon payti o'z guruhidagi vagonlar, ya'ni klientlarga test yechib berib, o'z javob varaqasini xato javoblar bilan to'ldirib chiqib ketuvchi bilimdon talabadir. Ozodlik manbalarining aytishicha, imtihon kuni ertalab abituriyentlar saf tortib turganda, paravoz o'zining emas, klientning guruhiga borib safda turadi. Albatta, uning DTM varag'ida ko'rsatilgan guruh raqami oldindan o'zgartirib qo'yiladi. Klient esa imtihonga kirmaydi. Paravoz o'zi bilan klientning pasporti va DTM varag'ini yashirib olib kirishi kerak. Chunki bino ichiga kirishda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga o'zining haqiqiy pasporti va DTM qog'ozini ko'rsatib kiradi. Buxoroda bo'lgani kabi, bunker va paravoz kashfiyotchilari fosh bo'lish holatlari ham uchraydi. Masalan, o'tgan yili Sharqshunoslik institutida bunker tashkil qilgan 2 prorektor qamalgan edi.
Бункер, паровоз, танка, шпора, телепатия, солдат, телефон, парашют, X-вариант, бурохатны кинг куплап давам кылдырыш мүмкін. Озотлик аркалы душанба куны тест сынауларыды нымын ишлаттыңгіз, кәлләмі, йоки, саққа деген бір савал атрафыды жауап ізладик бір саат давамыды. Шу ерді тест имтихонлары пайты йол қойладыген қолапликлар, коррупция ва мана шу тест білам боғлық барчы саваларге жауап ізлашке харакет қылында. Агар сіз іштірішні тинглай олмаген болсангіз, уны сіз сайтымыз орқалы, шыныңдек іштімой тармақлардан, хамда YouTube тармағыдан тинглаш имконіге егесіз.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular bilan dasturimiz yana davom etadi. Toshkentdagi bozorlar rahbariyati shukurlarda o'z tasarrufidagi mulkning narxini aniqlash va mulk ulushlarini xususiy sarmoyadorlarga sotish uchun aksiyalar chiqarish ustida ishlamoqda. Mamlakat prezidenti joriy yil 28 aprelda imzolagan qarorga ko'ra, bozorlar aksiyalarini xarid qilish huquqi birinchi navbatda xorijiy sarmoyadorlarga beriladi.
Toshkentdagi Askiya bozori rahbariyatining o'zini tanishtirmagan vakilidan
bozor o'z aksiyalarini chiqarayotganini, aksiyalar sotuvga erkin narxlarda chiqarilajagini, ularni har bir fuqaro sotib olishi mumkinligini, aksiyalarning narxi hozircha aniq emasligi, shu paytgacha bozorning egasi bo'lgan davlat o'z ixtiyorida aksiyalarning 51%inigina saqlab qolajagini
so'rab bildik. Suhbatdoshimizning aytishicha,
aksiyalar sotuvga yil oxirida chiqishi mumkin.
Review.uz saytining xabar qilishicha, Askiya bozoridagiday ish shu kunda poytaxtdagi yirik 14 bozorda olib borilmoqda. Nashrga ko'ra, bozorlar aksiyalarining 49%ini sotish jarayoni 2 yilga cho'ziladi. Agar ozodlik bog'langan Askiya bozori aksiyalar emissiyasi ustida endi ishlayotgan bo'lsa, ba'zi bozorlar o'z aksiyalarini chiqarib bo'lgan. Masalan, Qo'yliq dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati har biri 1300 so'm turadigan 729142 ta aksiya chiqargani xabar qilindi. Review.uz saytiga ko'ra,
Farhod dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 10 avgustdan boshlab har birining nominal narxi 111 so'm turadigan 41,538,837 ta aksiya chiqaradi. Jamiyatdan olingan informatsiyaga tayanib xabar qilinishicha, har bir aksiya uning egasiga bozor ko'radigan foydadan dividend olish, bozor tugatiladigan taqdirda uning mulkidan ulush olish, aksiyadorlik jamiyati boshqaruvida ishtirok etish huquqini beradi.
Aviasozlar dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati esa nominal narxi 1200 so'mlik 666400 ta oddiy aksiya chiqargan. Toshkentdagi Askiya bozori vakilining ozodlikka aytishicha, joriy yil oxiriga borib sotuvga chiqariladigan aksiyalarni har bir fuqaro sotib olishi mumkin. Lekin bu yo'nalishdagi ishlar prezident Karimov joriy yil 28 aprelda imzolagan iqtisodiyotda xususiy mulk ulushi va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida olib borilmoqdaki, bozorlar aksiyalari birinchi navbatda chet el investorlariga taklif qilinadi. Zero mazkur qaror
xorijiy investitsiyalarni jalb etishni kengaytirish, xususiylashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish, korxonalarning ustav kapitalidagi davlat ulushi va aktivlarini xususiy investorlarga, birinchi navbatda xorijiy investorlarga sotish hisobidan respublika iqtisodiyotida xususiy mulkning darajasi va rolini tubdan oshirish va shu asosda ishlab chiqarishni modernizatsiyalash hamda texnologiya yangilashni ta'minlash, ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar chiqarishni tashkillashtirish maqsadida
qabul qilingan. Prezident qaroriga tirkalgan ilovalarda ulushlari xususiylashtiriladigan Toshkent bozorlaridagi davlatning joriy ulushi ko'rsatib o'tilgan. Masalan, Oloy bozori aksiyalarining 98.71%, Askiya bozori ulushlarining 96.2% shu kunda davlatnikidir. Prezident qarori ijrosi to'la ta'minlanganidan so'ng bozorlar aksiyalarining 51%gina davlat ixtiyorida qolajagi hujjatda belgilab qo'yilgan. Xo'sh, davlat nima uchun bozorlarning yarmini xususiy qo'llarga o'tkazib bermoqchi? Bu savolni o'zbekistonlik iqtisodchi hozirda Astana shahridagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevga berdik. Uning aytishicha, bozorlarni tasarruf qilish shahar byudjetiga og'irlik qilmoqda. Tahlilchining bu gapiga dabdurustdan ishonish qiyin. Axir, bozorlar rahbariyatiga savdogarlardan har kuni ozmuncha pul tushadimi?
Bizning vaziyatimizda shu O'rta Osiyo davlatlari vaziyatlarida bozorlarni shu tushadigan daromadi juda kamdi. Endi uni yo'llarini korrupsiya u deb aytib o'tirmay, baribir oz tushadi. Masalan, u kapital imorat. Shuni masalan bir remontiganmi, yo'lning chepasidan chakki ketsa, shu chepalarni almashtirishganmi, hali asfaltini qilishga, oroqlarni, keyin uni tozalashga odamlar kerak. Shunga ketadigan mablag'lar hali sotib o'tirgan odamlardan tushadigan mablag'larga yetmaydi.
Dedi Saparboy Jubayev.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Diqqatingizni muhojirlar taqdiri bilan bog'liq mavzuga qarataman. Rossiyaning Rostov-Don shahar aeroportida olib borilgan reyd davomida 12 nafar O'zbekiston fuqarosi uchoqdan tushib qoldirildi va turli vajlar bilan ma'muriy javobgarlikka tortildi. Reisdan qolgan muhojirlardan birining ozodlikka taqdim etgan foto va video tasvirlardan jarimaga tortilgan va Rossiyadan 10 kun ichida chiqib ketishi belgilangan o'zbekistonliklar nochor ahvolda aeroportning o'zida qolayotganini ko'rish mumkin. Ushbu vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rostov-Don shahrida joylashgan xalqaro aeroportda 2015-yilning 31-iyulidan 3-avgustga qadar FMS va chegara nazoratchilari bilan hamkorlikda maxsus amaliyot olib borildi. Uning natijasida Rostov-Don Toshkent yo'nalish bo'yicha uchayotgan samolyotlarga chiqayotgan 12 nafar o'zbekistonlik yo'lovchi reysdan tushib qoldirildi. Bu hodisa haqida ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan Davronbek bir kun oldingi reysdan ham 12-tacha odam qoldirilganini aytib berdi.
Toshkentga uchayotgandik. Men 31-chi kuni soat 4:00 aeroportga keldim. Toshkentga uchib ketgan, ya'ni uyga uchib ketgani. Uga aytishdiki, dokumentlaringni ko'rsatinglar dedi. Patenting bormi dedi. Bor dedim. Qani ko'rsatdi? Ko'rsatdim. Oy-moy to'laganmisan? To'laganman. Hammasini ko'rsatdim. Keyin ular aytishdiki, yo'q dedi. Sanda dedi, patenting eski. Eskiligi uchun hozir sani samolyotda olib qolamiz deb menga o'xshaganlarni yana chigitda bir 12-tasini 3 kuni yana o'zi paytda 3-ta olib qoldi. Uning ichida yana bir bitta bola bor ekan, u bolani registratsiyasi, propiskasi 3-2 kunga o'tib ketgani uchun u bolani ham olib qo'ygan reysdan. Kechagi 3 reysidan yana 12-ta odam qoldirilgan, hozir 12-ta odam hammasi aeroportda yotibdi. Aeroportda kichik zalida emas, ko'chada.
Dedi muhojir yigit. Davronbek samolyotdan qoldirilganlar ma'muriy javobgarlikka tortilganini gapirdi. Muhojiriga taqdim etgan videoda reysdan qoldirilgan bir guruh o'zbekistonlik Gazel mikroavtobusiga zich bostirilib, sudga olib ketilayotgani telefonga olingan video tasvirdan ko'rish mumkin.
Shunaqa. sizlarni ham 3 ta reysdan qoldirdimi?
Ha.
Shu yerda hammani 3 ta reysdan qoldirdimi?
Ha.
U o'zbeklar orasida migratsiya qonunlarini buzganlar va buzmaganlar bo'lishiga qaramasdan, Rostov-Don shahridagi Pirovmayskiy sud hakami hammaga bir xil jazo qo'llaganini aytadi. U sud, politsiya va migratsiya xodimlari o'zbek muhojirlarga o'ta qo'pol munosabatda bo'ldi deydi.
Hozir yana sud zaliga olib borishdi, sud zalida yana xuddi hayvonlarni qo'yib yuborgan deb qo'yibdi. Hozir yana hamma sinchalarni ko'tarib, lulalarga o'xshab hammamiz ag'zamaqa yuribdi. Hammaga bir xil qaror chiqardi, 2000 rubldan davlat tomoniga 10 kun ichida to'lansin deb shu. Endi aeroportda hozir yoki 7-chi chislogacha mana bu juma kungi chislogacha biletimiz yana qaytadan o'zgartirdik, ustiga 4000, 5000, 6000 pul to'lab biletimizni 7 chisloga cho'zdirdik. Hozir mana bu yerda 12 ta o'zbeklar, o'zimiz o'zbeklar ko'chada qolishdi. Hozir bular kechadan beri hech kim bilmaydi nima yeyapti, nima ichyapti. Hozir yegani pullari yo'q, ichgani pullari yo'q, yashash joyiga ham hech qayerga bergani pullari yo'q hozir. Aeroportda yotishdi, aka, hech qayerga borish olmayapti hozir. Jami 4 kun yana bular ko'chada yotishga to'g'ri keladi. Hech qanday sud, hech qanday FMS, hech kim bularga bir boshpana ham bergani yo'q. Qayerga borasan, nima qilasan ham degani yo'q. Sizlar narushat qildinglar, zakonni bo'ldi dedi. Sud o'shunday gapirdi, men sudyaga savol berganimda. Bularga shunchaki len bo'lib qoldi, ko'chada ma ko'cha ushasib, o'sha u ketayotgan o'zbeklarda yoki vaqtlariga kirib, omonlar bilan, milisalar bilan kirib, ularni ushlashdan zerikkan holda ular hozir aeroportda eshigida turishdi-da.
Dedi Farg'onalik Davronbek. Olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, 31 iyul kuni Toshkentga ketayotgan uchoqdan tushirilgan o'zbek muhojirlar 7 avgustda uchadigan reysga chipta olgan. Qariyb bir haftadan beri aeroport atrofida tunayotgan va chorasiz qolgan O'zbekiston fuqarolaridan biror idora yoki tashkilot rasmiysi xabar olmagani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Tinglaganingiz ushbu mavzu, ya'ni Rossiyaning Rostov-Don shahrida samolyotdan tushirib qoldirilgan o'zbeklar 6 kundan beri aeroportda tunamoqda va ular tomonidan ozodlikka taqdim qilingan suratlar hamda videoni siz saytimiz orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Shuningdek, ushbu video va fotosuratlar ozodlikning Facebook va Odnoklassnikidagi ijtimoiy tarmoqlari orqali ham tarqatildi. Diqqatingizni endi yuqorida va'da qilganimiz mavzu O'zbekiston islomiy harakati bilan bog'liq mavzuga qaratsam, demak, O'zbekiston islomiy harakati o'z faoliyatini butunlay tugatayotgani haqida ma'lum qildi. Harakat a'zolari endilikda islomiy davlat guruhiga qo'shilishi aytilmoqda. Demak, ushbu mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlarni tinglaymiz.
O'zbekiston islomiy harakati o'zining islomiy davlat safiga o'tgani va shu bilan 1996-yilda tuzilgan harakat tugatilib, uning islomiy davlatning bir qismiga aylantirilgani haqidagi videoni tarqatdi. Harakat rahbari bo'lgan Usmon G'oziyning Abu Bakr Bag'dodiyga bay'at bergani aks etgan videoda Xuroson mintaqasining xalifalik tasarrufiga o'tgani iddao qilindi. Videoda ta'kidlanishicha, mintaqaga Said Hofiz ismli shaxs xalifa Bag'dodiyning valisi etib tayinlangan va O'zbekiston islomiy harakati ham unga bo'ysunadigan bo'lgan. O'zbekiston islomiy harakati nomidan tarqatilgan videoda bundan keyin O'zbekiston islomiy harakatining jangarilari islomiy davlatning Xurosondagi lashkarlari deb nomlanishi qayd etilgan. Bundan biroz oldin O'zbekiston islomiy harakati bayonot tarqatgan va toliblarni yangi rahbariga bay'at bermasligini bildirgan edi. Harakat rahbariyati toliblarni yolg'onchilikda ayblagan, afg'on parastlikdan chekinib ummatparvarlikka o'tish va islomiy davlatga birlashishga chaqirgan. Bayonotda shuningdek Mulla Umarning 14 yil muqaddam o'lgani ham iddao qilindi. 2 avgust kuni tarqatilgan bayonotda 2001 yildan beri boy berilgan qurbonliklar evaziga Afg'onistonning 70% zamini mujohidlar qo'liga o'tgani iddao qilinganida, 6 avgust kuni berilgan bayonotda esa Xuroson mintaqasi islomiy davlat tasarrufiga o'tdi deb iddao qilindi. O'zbekiston islomiy harakat rahbarlarining bayonotlarida muntazam takrorlab kelingan Xuroson mintaqasi atamasi asosida odatan hozirgi Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyo mintaqasi nazarda tutiladi. O'zbekiston islomiy harakati Mulla Umarning o'rniga uning o'ng qo'li bo'lgan Mulla Axtar Mansurni amir deb e'lon qilgan toliblarning yangi rahbariyatini tan olmasligini bildirarkan, ularga bir necha talablar bilan ultimatum qo'ydi. Bu talablar sirasida Pokiston maxsus xizmatlaridan mukammal aloqalarni uzish, Ashraf G'ani hukumati bilan sulh muzokaralarini to'xtatish, Qatar hukumati izni bilan tashkil qilingan siyosiy qo'mitani berkitish, ko'knori va boshqa narkotik moddalarni o'stirish, savdo qilishni to'xtatish va shuningdek islomiy davlatga qo'shilish talabidir. Ma'lumki, Amerika va G'arb davlatlari tomonidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan O'zbekiston Islomiy harakati 1993 yili O'zbekistonda diniy ekstremistik ayblovlar va hukumat bosimi ostida qochib chiqqan Tohir Yo'ldosh tomonidan 1996 yilda tuzilgan edi. O'zbekiston Islomiy harakati 1999 yilda Tojikistonning Chirg'atol tumanida ilk qarorgohini qurdi va o'sha yerdan Qirg'izistonning Botken viloyatiga hujum uyushtirdi. Bu hujumlarni biz uyushtirdik deb tan olgan Tohir Yo'ldosh o'sha kezdayoq targ'ibot kampaniyasini kuchaytirgan va keyingi yillar davomida O'zbekiston Islomiy harakati o'z targ'ibotini video va matn shaklida internetda faol tarqatib kelmoqda. 2009 yil 27 avgust kuni Tohir Yo'ldosh Vaziristonda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchuqchi tomonidan urilgan va ko'p o'tmay shifoxonada jon taslim qilgan edi. 2012 yilda esa uning o'rniga tayinlangan kuyovi Usmon Odil ham shu tarzda halok etildi. O'shandan so'ng O'zbekiston Islomiy harakatiga Usmon G'ozi rahbarlik qilib kelmoqda.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha so'nggi kunlarda olib borilgan aksil terror amaliyotlarida 88 nafar jangari yo'q qilingan. Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich 11 avgust kuni mamlakat bosh prokuraturasiga so'roqqa chaqirildi. Chaqiriq qog'ozi Ukraina ijro hukumatining rasmiy gazetasida e'lon qilindi. Fransiya Misril rusumli vertolyot tashuvchi ikki kemani sotish haqidagi bitimni buzgani uchun Rossiyaga 1 milliard yevrodan ko'proq tovon puli to'ladi. Kommersant gazetasi xabariga ko'ra, tovon puli Rossiya banklardan biriga o'tkazilgan. Rossiyaning Perm viloyatidagi o'rmonda noqonuniy yashab kelgan O'zbekiston fuqarolari hibsga olindi. Bu haqda 5 avgust kuni Perm News nashri xabar berdi. Chaykovskiy shahri migratsiya xizmatining bildirishicha, uy ijarasi uchun puli bo'lmagan 3 nafar o'zbekistonlik o'rmonda palatkada yashashga majbur bo'lgan, ular bilan birga yana 2 nafar moldovalik ham bo'lgani aytilmoqda. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz va hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safiga taklif qilamiz. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumga ko'ra, Tolibon jangarilari Faryob viloyati ishg'olini ancha avval rejalashtirgan. General Do'stumning aytishicha, Faryobni egallash uchun 4000 jangari tayyorgarlik ko'rgan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan olim ko'rgan.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum mamlakatning notinch viloyatlaridan Faryobning Qaysor tumani markazida afg'on xavfsizlik kuchlari bilan o'tkazgan suhbati chog'ida Toliblarni bundan 4 oy oldin Faryob viloyatini ishg'ol etishni planlashtirganliklarini aytdi. Do'stum taxminan 4000 kishilik jangarilar mazkur viloyatning ayrim hududlarida davlat markazlariga hamla qilish uchun tayyorgarlik ko'rganliklarini ma'lum qildi. Uning da'vo qilishicha, Faryob jangida afg'on harbiylar g'alaba qilganlar. Do'stum afg'on harbiy kuchlariga xitoban: Siz jangarilar ustidan g'alaba qildingiz. Ular qayta siz bilan yuzma-yuz urusha olmaydilar. Qayta jang qilishga jasorat qilganlarida men ularni yo'q qilish uchun maydonga kiraman, dedi general Do'stum. U jangarilarni yana bir bor tinchlik jarayoniga qo'shilishlikka da'vat etdi. Aks holda jang maydonlarida nobud bo'lishlari muqarrar, dedi afg'on baland martabali rasmiysi. Keyingi kunlarda Faryob viloyatida jangari toliblar ishg'oliga o'tgan hududlar to'laligicha afg'on xavfsizlik kuchlari tomonidan ozod etilgan bo'lmasa-da, jangarilarning harbiy faoliyatlari susaygani aytiladi. Afg'on kuchlari yaqin kelajakda mazkur viloyatning qolgan hududlarini ham toliblardan tozalashlarini aytadilar. Ayni holda Foryo viloyati bilan chegaradosh Sarpul viloyatida ham aksil terror amaliyotlari boshlatilgani borasida xabar qilindi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi o'rinbosari Ikromaddin Yobarning aytishicha, kuni kecha Sarpul viloyatining toliblar nazoratiga o'tgan Ko'yistonot tumanini ozod etish maqsadida harbiy amaliyotlar o'tkazilayotganini ta'kidladi. Ko'yistonot tumanida biz havo orqali jangarilar markazlariga zarba berdik. Havo hujumlari natijasida kamida 18 jangari qatl etilgan. 30 kishi atrofida qurolli toliblar tan jarohati olganlar dedi Ikrom Yovar. Bundan oldin Sarpul viloyatining tog'li hududlari jumladan Ko'yistonot tumanida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari joylashganliklari borasida xabar qilingan edi. Sarpul viloyati hokimi Abdujabbor Haqbinga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari mazkur viloyatda mahalliy jangarilar uchun minalar ishlab chiqaradilar.
Natbayi kashvari O'zbekiston ki muxolifini O'zbekiston ast ulusoli Ko'yistonot da unga main mesaj.
Ma'lum ki keyingi haftalar davomida Afg'onistonning bir qator shimoliy viloyatlari jumladan Foryob, Sarpol, Qunduz, Daxor va Badaxshonda jangari toliblar hujumlari ko'lami misli ko'rilmagan darajada avj olgan edi. Foryob viloyatida o'nlab qishloqlar, Sarpulda Ko'yistonot tumani hamda Suzmaqala tumanining atrof hududlari, Qunduz va Badaxshonda ham ayrim harbiy markazlar jangarilar nazoratiga o'tgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Endi diqqatingizga Ozod nazar ruknining yangi sonini havola qilamiz. Bugun Ozod nazar mehmoni toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamovdir. Eshittirishni odatdagidek Sarvar Usmon olib boradi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Shuhrat Rustamov. Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eng avvalo tinglovchimizni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Aziz tinglovchi, bugungi suhbatdoshimizni eshittirish davomida aytadigan gaplarini jiddiy qabul qilmaysiz, chunki u kishi muomalaga layoqatsiz odam. Bu mening fikrim emas, Shayxontohur tuman sudining hukmi. Shundan kelib chiqib eshitishimizni tinglashni sizga tavsiya qilaman. Shuhrat aka, mana siz sud hukmi bo'yicha muomalaga layoqatsiz odam ekansiz. Shu hukm yuzasidan ham albatta gaplashamiz. Hozir esa boshqa savol. Shuhrat aka, Toshkentdagi bozorlar aksiyalar chiqaryapti ekan va o'sha aksiyalarni shu yaqin oylar ichida aholiga sotishlari mumkin ekan. Siz ham masalan shunaqa duch kelib qolsa bozorni aksiyasini sotib olgan bo'larmidingiz, yo'qmi?
Aslo.
Nima uchun?
Chunki ishonmayman bu aksiyalarga.
Yo, endi bir og'zingiz kuygan joyi bormi biron aksiyadorlik jamiyatini aksiyasini sotib olib?
Xo'p, tog'ni va'da qilishgan taqdirda ham O'zbekistonda qonunli ishlamaganda keyin hech qanaqa aksiyaga garantiya yo'q dedi.
Yo'q, o'zi mana mustaqillik yillarida aksiyadorlik jamiyatlari paydo bo'ldi. Hech bir sizga bir duch kelganmi shunaqa aksiyani sotib olish imkoniyati?
Yo'q, eshitganman, lekin men bu aksiyalar bilan shug'ullanishni o'zim xush ko'rmayman.
Nima uchun?
Chunki bu aksiyani ketida biron bir foydangizni, dividendingizni olaman desangiz, bu tashkilot agar sizga tixirlik qiladigan bo'lsa, qonunni himoya qiluvchi organlari mana shu aksiyadorlik huquqini ikki dunyoda ham himoya qilmaydi.
Endi masalani yana bitta jihati bor. Men bugun bir iqtisodchi bilan gaplashdim shu masala yuzasidan. Nima uchun davlat bozorlarni aksiyalarga bo'lib, o'sha aksiyalarni xususiy kishilarga sotmoqchi desam, bozorni deydi iqtisodchi. Xarajatini davlat o'zi ko'tara olmay qoldi. Savdogarlardan tushgan pul bozorni o'zini xarajatini qoplamaydi deydi. Ishonasizmi shunaqa gapga?
Yo'q, bunga ham ishonish qiyin.
Nima uchun?
Mani fikrimcha, bu aksiyalarni sotilishi, xalqning qo'lga pulni olishi g'aznamizni, davlat g'aznasini o'sha talantaraj qilib bo'shab qo'yganligini alomati.
Endi o'sha bozorni aksiyasini sotishdan tushgan pul bilan g'aznani to'ldirmoqchi demoqchisiz?
Yo'q, o'sha aksiyani nima qilgandan keyin o'sha g'aznadagi birinchi rasxod bo'ladigan haligi pensionerlar, bolalarim pulini bularni o'sha kamomatini qoplashga ishlattirishi mumkin.
A undan keyin nima bo'ladi?
Undan keyin o'sha aksiya tarqatgan tashkilot bankrot bo'ladi, shundan yopiladi, nima bo'ladi? A bular taklif qilayotganlarning ichida balkim dazi 2-3tasi o'zi noqonuniy nima deydi, huquqiy tashkilot bo'lishi ham mumkin. Unaqasi ham chiqib qoladi.
Surat aka, yoshingiz nechida sizni?
Mani yoshim 63da, 52-yil tug'ilganman.
Ha, 63 kiribsiz, payg'ambar yoshiga kiribsiz. O'zbekistonda mana Toshkentda yashaysiz. Tungi klub degan narsa borligini bilasizmi?
Nima degan?
Tungi klublar.
Tungi klub?
Ha.
Ha, eshitganman.
Kechasi ishlaydigan restoranda endi.
Ha, eshitganman. Ha.
Hech borganmisiz?
Yo'q. Bunaqa vaqtim yo'q mening borishga.
Ya vaqtingiz ham yo'q, yoshingiz ham o'tib qolgan.
Yo'q, mablag'im ham yo'q. Vaqtim ham yo'q, mablag'im ham yo'q.
Yo'q, o'shnaqa tungi klublar qanaqa bo'lishini hech bir eshitganmisiz, tasavvuringiz bormi deb so'ramoqchiman.
Tasavvurim bor, yarim qorong'i chiqizlar o'yin klubi bo'ladi, o'rta qimmatbaho ovqatlar, ichimliklar bo'ladi. U yerga kiradigan odam yarim qop pul bilan kirish kerak. Achunchaydi hemri odam birinchidan ostonasidan ichkariga kirosmaydi.
Yo'q, endi ana yarim-yalang'oz qizlar bo'ladi deyapsiz. Demak, tasavvuringiz bor ekan. Men ham eshitganman shunaqa yarim-yalang'oz qizlar o'ynaydigan tungi klublar bo'lishini eshitganman men ham. Endi qiziq joyi shundaki, yaqinda o'sha tungi klublarni egalariga davlat bir yo'riqnoma beribdi. Yo'riqnomada masalan mijozlarga striptiz ko'rsatishga taqiq bor ekan. O'sha aytilibdi-da shunda. Raqqosalar O'zbekistonda shakllangan ma'naviy qadriyatlarga zid liboslar kiymasin deyilgan ekan o'sha yo'riqnomada. O'zbekistonda shakllangan ma'naviy qadriyat deganda siz nimani tushunasiz?
O'zbekistondagi ma'naviy qadriyat shakllandi deb bo'lmaydi. Nabarot bor shaklini batamon yo'qotib bo'ldi.
O'sha yo'qotguncha qanaqa edi o'sha ma'naviy qadriyat?
Yo'qotguncha masalan, xotin-qizlarni biz mana o'spirin bo'lgan, yigit bo'lgan paytlarimizda mashu rus millatiga mansublari kiyardi-ku, lekin o'zbeklarning ichida birontasi shim kiyganini ko'rgan emas. Yoki bo'lmasam Rossiyadan trikoda yurganini umuman bizni maktabda o'qigan paytimizda trikodan chiqib turib chiqishga or qilishardi qizlar. Hozir ko'chada yuribdi o'sha trikodan battar lastinani kiyib yuribdi. Tarang tortib turadigan. O'zbeklar ko'pasi.
Xo'p, demak ma'naviy qadriyatga qaytib qolamizmi o'sha lasinani yechtirib lozim kiydirsak?
Shuni yechtirib kiydirsak emas, o'z ongi bilan yechib milliy libos kiyish kerak bular, o'z ongi bilan.
Ha, uning uchun nima qilish kerak?
Uning uchun tarbiya olib borish kerak. Tarbiyani soatli o'tkazish kerak, televizorda agitatsiya qilish kerak. Hurmatli ayollar, bunaqa yurishinglar noto'g'ri. Sizlarni bunaqa yurishinglar mana bu o'spirin uylanmagan yigitlarni xirsini o'ldiradi deyish kerak. Natijada sizni qizlaringiz befarzand bo'ladi deb aytish kerak, bularni tushuntirish kerak.
Tushunarli. Shuhrat aka, keling endi mana sud hukmiga qaytaylik. Sizni muomalaga layoqatsiz deb Shayxontohur tuman sudi ajrim chiqarib. Endi mana shu materialimizda aytilgan, siz O'zbekiston prezidentiga 2500 ta yozma shikoyat jo'natgan ekansiz, to'g'rimi shu?
Ha, dazi undan ham ko'p. Bu haligi oxirgi ključovoylarini o'zi ro'yxatga kiritilgan.
Ha, 2500 ta degani bilmadim endi, masalan, bir yilda 365 kun bor. 365 kunda 365 ta yozsangiz, 10 yilda 3500 bo'ladi. Bu necha yillik ish bu?
Bu taxminan 2010 yilni yanvar, fevral, mart oylaridan boshlangan bu statistika.
Nima to'g'risida?
10 yil nima uchun 10 yil deganimki, 12 yilda mavjud pensiya yoshiga yetishim kerak bo'lgan.
Ha.
Bir yil oldinroq o'zimni tirikchiligimni to'xtatib, tamom bu inson huquqlarini himoya qilish sohasiga katta ishni boshlagan paytim o'sha 10 yilda fevral, mart oylariga to'g'ri keladi.
Yo'q, qarang, mana 5 yilda 2500 ta arizani har kuni bittadan yozsa ham shuncha bo'lmaydi. Siz uxlaysizmi o'zi?
Endi siz masalan bitta shaxsi ishi bo'yicha deb faraz qilayotgan bo'lishingiz mumkin.
Yo'q,
o'zi aslida bu 2000 ta fuqaroning huquqlarini himoya qilish borasida yig'ilgan 2500 ta shikoyat. 2000 ta fuqaroni 2000 dan ortiq.
Ha, xo'p. Sizga nima zarar bu qadar katta mehnat qilish?
Man chunki bu hozirgi sharoit, bu qonunbuzarlik, bu firibgarlik aynan shu huquqni himoya qiluvchi idoralarini mansabdorlari tarafidan sodir etilayotgan qonunbuzarlikka ko'rgan ko'zimni yoqishdolmayman. Xalqni qanchalik ezilayotganligini, bag'ri qon yig'lab yurganini man o'z ko'zim bilan ko'rib yuribman.
Yo'q, endi qarangda, millionlab boshqa o'zbeklar chidayapti-ku. Ularni ishi yo'q-ku, ularni bola chaqasi bor, tirikchiligi bor, do'koni bor, bilmayman, navarasi bor, avarasi bor. Ha, endi ertaga yaxshi bo'lib qolar deb yurishibdi-ku. Siz chidamayapsiz. Nimaga? Men bugun ateylab Ozod Nazarga shu savollarni berish uchun chaqirdim sizni.
Endi boshqa siz aytayotgan millionlab yurganlar bilan mani ishim yo'q. Bular yo mani o'zbekdan daragimni topmagan, yo qidirmagan, lekin mani qidirib topib kelganlar 2000 dan oshgan. O'zbekistonning butun viloyatlaridan ham bor. Surxondaryo desinmi, Navoiy, Qashqadaryo desinmi, Samarqand, ana shu yerdan internet orqali mani topib, mani adresimni, telefonimni topib qidirib kelib, menga murojaat qilganlar bular 2000 dan oshganlar. Murojaat qilmaganlari bundan bir ming barobar ko'p bo'lgan bo'lsa kerak.
Ha, xo'p, Shuhrat aka, mana 2500 ta shikoyat birgina shu prezident apparatiga yozilgan shikoyat. Boshqa idoralarga yozganlaringiz ham bor. Endi mutlaqo samarasiz bo'lmagandir, qandaydir samara ham bo'lgandir shikoyatlaringizdan. O'sha kimga konkret nima yordam bera oldingiz o'sha 10 yildan beri?
Ay, shu 10 yildan beri masalan prezidenti farmoniga asosan ozodlikka chiqarilishi kerak bo'lgan bir kasalmand, haligi tuberkulyozdan kasal bo'lib og'rigan bir mahbusni 2-3 marta harakat qilib, yo'q, hartaga ozodlikka chiqarib oldik.
Aynan siz aralashganingiz uchun bo'ldi shu.
Ha, men o'sha kerakli nuqtalarini topib zarba berganligim uchun shu odamni mana ozodlikka chiqarishdi, kelib minnatdorchilik bildirib qulluq qilib ketdi shu odam. Kampir, qari kampir onasi bilan birga yozilib, ona bechara ancha xursand bo'lib qoldi.
Xo'p, yanachi?
Yana bittasi Yunusoboddan ayblash bo'yicha bu 7 ta yigitga, ichibagan chetaka yigitlarga bosqinchilik qilganday qilib ayb qo'yilgan edi, u qamalgan edi. Unga ham bir 6-7 marta yozib harakat qilib, yordam berib uni ham isbotlab berdik. Bir kishi hech qachon 6-7 shirakay yigitlarga hujum qilmaydi. Bitta teskari harakat bo'lgan, 6-7 yigit unga hujum qilgan. U majbur bo'lgan, shunchaydek kishini pichoqlab o'zini himoya qilishga. Ana shuni isbotlaganimizdaki, yozdik.
Demak, yoz yozingizdan samara bor.
Bor. endi uy joyini adolatsiz tarzda oldirib qo'ygan odamlardan ham mana bittasini Jizzaxdan uy joyini qaytarib olib berdik. Yana bittasi o'zimizni Toshkentdan уже hukm chiqarilib ozodlikdan mahrum qilish haqidagi jazosi chiqqan joyda uni ham xaxala buni ham olib to'xtatib qoldik, qamalmadi. Pensiya yoshiga yetgan odam. Hozirgi kunda o'sha sudlar chiqargan hukm bekor qilingan. Hozir endi обратный ish bo'lyapti. Qani kim nima qayerda qonun buzilgan, hozir tekshiruv bo'lib, buni boshqatdan tergov bo'lyapti.
Ha, xo'p, tushunarli. Shuhrat aka, mana Shayxon Tohir sudi sizni ustingizdan hukm chiqardi, ajrim chiqardi, muomalaga layoqatsiz deb. Protest kiritdingizmi mana shu ajrim ustidan?
Kiritdim, protest anaqa shikoyat, apellyatsiya tartibida.
Ha, apellyatsiya tartibida shikoyat yozdingiz. Nima bo'ldi? Nima bilan tugadi?
Mana o'sha apellyatsiya shikoyatini asosan prezidentga yo'llab yozdim, nusxasini shahar sudi raisiga jo'natdim. Endi bugun mana bitta xat keldiki, agar suddan norozi bo'lsangiz, o'sha fuqarolik protsessual kodeksiga binoan murojaat qilishga haqlisiz. Ammo o'zi o'sha huquqimdan foydalanib o'zi apellyatsiya shikoyatini yuborganman-u, lekin bu sudya Baltaxo'jayevani yuborgan xatidan men hozir hayron bo'lib o'tiribman. O'sha uchun keldim, tag'in yana biron bir tushunmovchilik bo'lmasin dedim-da, darrov kserokopiyasini chiqarib, shu bugun hozir Shayxontohur tuman sudiga ham kanselariyasiga olib borib topshirdim o'sha shikoyatimni. Internetda shikoyatimni raqami 10.
Tamam. Aziz tinglovchi, Shayxontohur tuman sudi muomalaga layoqatsiz deb ajrim chiqargan Toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Shuhrat Rustamov edi. Rahmat Shuhrat aka.
Xo'p, omon bo'ling.
Jismoniy shaxslar to'laydigan soliq turlari qanday? To'lanadigan soliq miqdori qancha va u qachon to'lanishi lozim? Ozod javobning navbatdagi sonida ushbu savollar javobini izlaymiz. Sirdaryolik Nizomjon jismoniy shaxslar to'lashi lozim bo'lgan soliq turlari bilan qiziqib savol yo'lladi. Oddiy fuqaro nimalarga soliq to'lashi kerak? Biz uchastka uyda yashaymiz, hovlimizni oldida tomorqa yerimiz bor. Keyin bir dona Nexia mashinamiz ham bor. Har yili mahalla ko'mlar kelib soliqlarni to'langlar deydi. Lekin nimaga, qanchadan soliq to'lash kerakligini aniqi bilmayman. Qo'limizga jami hamma narsa uchun falon so'm soliq to'ladigan qog'oz berishadi. Iltimos, shularni aniqlab bering, deyiladi Nizomjon maktubida. Jismoniy shaxslardan undiriladigan soliq turlari 3 ta. Bular daromad solig'i, mol-mulk solig'i va yer solig'idir. O'zbekistonda yangi yilning 1-yanvaridan boshlab daromad solig'i oshiriladi. Prezident qaroriga ko'ra jismoniy shaxslarga solinadigan soliq miqdori eng kam oylik ish haqining 5 barobarigacha bo'lgan daromaddan 8.5% qilib belgilangan. Shu paytgacha fuqarolar 7.5% daromad solig'i to'lab kelgan. 15-dekabrdan boshlab eng kam ish haqi oyiga 118.400 so'm qilib belgilangan. Amaldagi tartibga ko'ra eng kam ish haqining 1 barobarigacha miqdordagi daromadlar soliqqa tortilmaydi. Jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk va yer soliqlari stavkalari har yili qayta ko'rib chiqiladi. Hozirda jismoniy shaxslarga tegishli turar joylar, kvartiralar, dala hovli qurilmalari, garajlar va boshqa imorat hamda inshootlar, ya'ni shaharda joylashmagan va umumiy maydoni 200 kvadrat metrgacha bo'lgan imorat va inshootlar uchun olinadigan mol-mulk solig'i stavkasi 1.12% miqdorida belgilangan. Shaharda joylashgan turar joylar va kvartiralar uchun esa ularning umumiy maydoni 200 kvadrat metrdan 500 kvadrat metrgacha bo'lganda jami inventarizatsiya qiymatiga 1.4%, undan oshganda 1.8% miqdorda mol-mulk solig'i stavkalari belgilangan. Jismoniy shaxslarning uy-joy yoki transport ijarasidan oladigan daromadlari ham soliqqa tortiladi. umumiy maydoni va joylashuvidan kelib chiqib, uy-joyning 1 kvadrat metri uchun ijara to'lovi miqdori Toshkent shahrida 3000 so'm, Nukus shahri va viloyatlardagi shaharlarda 2000 so'm, boshqa aholi punktlarida 1000 so'mni tashkil qiladi. 2014-yildan boshlab umumiy maydoni va joylashuviga qarab noturar joylarning 1 kvadrat metri uchun Toshkent shahrida 6000 so'm, Nukus shahri va viloyatlardagi shaharlarda 4000 so'm, boshqa aholi punktlarida 2000 so'm qilib belgilangan. Shuningdek, avtotransport vositalari uchun ijara to'lovining eng kam miqdori yengil avtomobillar, ya'ni yo'lovchi, yuk tashish uchun mo'ljallangan va haydovchi o'rindig'ini hisobga olmagan holda 8 ta o'rindiqqacha bo'lgan avtotransport vositalari uchun 220 ming so'm. Mikroavtobuslar, avtobuslar va yuk tashish avtomobillari uchun esa 430 ming so'm miqdorida soliq to'lanadi. Lekin bu stavkalar yangi yilning 1-yanvaridan boshlab yana o'zgaradi. Hozircha soliq inspeksiyalari yangi stavkalar borasidagi ma'lumotlar berilmaganini aytishdi. Jismoniy shaxslar mol-mulk va yer solig'ini yiliga bir marta, har yili 15-oktyabrgacha to'lashi lozim. Soliq kodeksi talablariga muvofiq mol-mulk va yer soliqlari summasi va uni to'lash muddatlari ko'rsatilgan to'lov xabarnomasi jismoniy shaxslarga Davlat soliq xizmati organlari tomonidan har yili 1 maydan kechiktirmay topshiriladi. Soliq to'lashdagi imtiyozlar. Amaldagi tartibga ko'ra ijtimoiy himoyaga muhtoj kishilar uchun imtiyozlar ko'zda tutilgan. Masalan, 2-chi jahon urushi nogironlari va qatnashchilari, 1-chi va 2-chi guruh nogironlari, yolg'iz pensionerlar, boquvchisini yo'qotgan ko'p bolali oilalar, yaylovda chorva boqadigan cho'ponlar va yaylov chorvachiligining boshqa xizmatchilari yer solig'idan ozod qilingan. Shuningdek, 1-chi va 2-chi guruh nogironlari, 10 va undan ko'p farzandi bor ayollar, harbiy xizmat yoki ichki ishlar organlaridagi xizmat majburiyatlarini bajarish chog'ida yaralangan yoki halok bo'lgan harbiy xizmatchilar hamda ichki ishlar organlari xodimlari, ularning ota-onalari va bevalarining mol-mulki soliqqa tortilmaydi. Soliq to'lamaganlik uchun jazo. Amaldagi tartibga ko'ra soliqlarni o'z vaqtida to'lamagan shaxs javobgarlikka tortiladi. Agar soliqlar 15-oktyabrga qadar to'lanmasa, muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun 10-100% miqdorida penya hisoblanadi. Agar fuqaro soliq organi tomonidan soliq qarzini uzish to'g'risida talabnoma berilgandan keyin 10 kun ichida qarzini uzmasa, sudga da'vo arizasi kiritiladi. Soliq kodeksiga ko'ra soliqchilar soliq davri tugagandan keyin 5 yil ichida soliq to'lovlarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Buning natijasida soliq 5 yildan keyin bo'lsa ham undirib olinadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarni to'liq ravishda Ozodlik sayti orqali o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Saytimizda maqolalarga foto va video tasvirlar ham ilova qilingan. Demak, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki va Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.